Dragi prijatelji, spoštovani gospe in gospodje, še posebej drage dolenke in dolenci, mi smo navajen, oziroma rodili smo se ali pa vzgojili so nas bolj za vesele kot za žalostne ljudi v teh krajih. Vsaj pri nas doma je bilo tako. In ker je bilo že omenjeno včerajšnje praznovanje, bi rad povedal, da zelo veselih občutkov tam nisem imel. Ne zato, ker tam ni govoril prvi mož te države, naš predsednik, ne zato, ker ni bilo neposrednega prenosa, kot za kakšno drugo, manj pomembno dejstvo. Nenavadno sem se počutil, ker o praznovanju teh volitev, ki nimajo para v slovenski politični zgodovini, ki so za nas najpomembnejše, ker je iz njih bila mogoča uresničitev stoletnih sanj o samostojni slovenski in demokratični državi. Mene vznemirja to in tudi boli, da je čutiti tako malo veselja nad tem, da smo pred 19 leti oziroma pred 20 leti glasovali prav in potem tudi uresničili naše sanje. Včeraj strani ključnih govornikov, razen predsednika Evropskega parlamenta, gospoda Buzeka, nismo slišali, kdo je zmagal. Eden od igralcev, najetih za to priliko, je nekje povedal, da je Demos dobil največ sedežev. Od strank sta bili omenjeni samo bivša zveza komunistov in bivša stranka za SMS. O Demosovih strankah ni bilo nobene besede. Če predsednik državnega zbora ni mogel omeniti Demosa, sem pričakoval, da bo to storil vsaj dr. Bučar. Naš prvi predsednik takratne skupščine, sopotnik Pučnika, ki je med nami preživel, ne da bi mi to vedeli, na dobu kar nekaj težkih časov v samici, v kraju, kjer sedaj ljudje obiskuje gospod Friškovc. Jaz sem včeraj pogrešal tistega osnovnega veselja na tem, da smo pred 20 leti nekaj dosegli. Takrat so bili časi materialno težji. Tok je tekel v drugo smer, prej gospod Stanovnik o tem govoril. Takrat smo hodili z kraja v kraj s Prešernovo zdravljico, z Aljažem, Zipavčevo domovini in še kaj. In smo dogovarjali ljudi, da bi skupaj stopili proti toku. Kajti iz vsega sveta smo poslušali, naj se tega projekta ne lotevamo. Naj bomo realisti. Eni so nam svetovali, naj si ogledamo Žale, kar je bila tudi alternativa. In smo šli proti toku, smo stopili skupaj, kot je rekel prej gospod Japelj, in smo nekaj naredili. Jaz, ki sem doživel s številnimi med vami, ko vas tukaj gledam, z veseljem, da se spet vidimo in govorimo o bistvenih stvareh, res težko razumem, kaj se je zgodilo v 20 letih. Pa vem, kaj pomeni judovska zgodba 40-letne hoje ali blodenja po puščavi. Mi hodimo šele 20 let. In zgleda, da smo doživeli hujše stvari, kot so jih doživeli judje pod Egipčani. Torej, mene je včeraj res začudilo to, tudi to, da so tam peli žalostne pesmi, da razen zdravljice ni bilo nič veselega. Na obrazih slavnostnih govornikov nisem videl nobenega nasmeha, pa sem dobro gledal. In se sem sprašval, kaj je z nami. Ali smo nekateri res tako drugačni? In ko govorimo o vrednotah, Je mogoče najtežje danes v Sloveniji o vrednotah govoriti politiku. Že sicer velja, da politik nič prav ne naredi, karkoli že naredi, ampak biti zdajle politik v Sloveniji, čeprav sem jaz pretežno v Bruslju, ampak sem tam zaradi vašega zaupanja in zaradi vaših političnih interesov, je politiko je danes težko in meni je tudi težko zaradi razlogov, zaradi katerih je pri nas politika zgubila, recimo temu, dober glas. Jaz sem včeraj srečal človeka, ki ga na proslavi v državnem zboru nisem videl. Je bil pa eden od ključnih ljudi, ki je prispeval k tej korajži in k temu razvoju. Ivan Borštner. To je bil mož, ki je takrat prinesel dokument, ki ga ne bi smel prinesti in ki je spremenil potek dogajanja v Sloveniji, da smo se lahko prav pripravili na tisto, kar se je pripravljalo proti nam. Sem rekel, Ivan, kaj praviš? Je rekel, Lojze, dekadenca. Sej, kaj Ivan, žal, se moram strinjati. In to, kar je rekel prej gospod Stanovnik, je pravzaprav za nekoliko starejšega človeka, kamer se že sam štejem, odkar sem prišel čez 60, je težko jemati na znanje. Jaz vidim kot eden od staršev v lastni družini, kako težko je posredovati naše vrednote naprej. Kako močnejša je ulica, po šoli ne bi veliko govoril. Kako različne jezike govorimo. Mojemu sinu pomeni svoboda zelo nekaj drugačnega, kot pomeni meni ali je pomenilo mojemu očetu. Mi se v jeziku ne razumemo. Prišlo je do velike razlike v pojmovanju besed in jaz sem gospodu Stanovniku hvaležen, da to tako jasno predočuje slovenski javnosti. Ko jaz s Francozom govorim o svobodi, natančno vem, za kaj gre. Ko govorim s politikom v Sloveniji, ne vem, za kaj gre. In če se mi v bistvenih zadevah tako ločimo, smo si tako različni, je težko priti do skupnega jezika. Vendar jaz si ne predstavljam polisa, ne predstavljam si naše skupnosti, naše prihodnosti, če glede vsaj nekaterih zadev ne bomo našli skupnega jezika. Leta 90 smo tak jezik našli. Takrat je bil demokratični, državotvorni, celo bi rekel narodotvorni naboj. Danes je z tega oziroma takega naboja ne čutim. Nekdo mi zanč rekel, počutim se zaprtega v neki garaži. Razumete, kaj želim s tem povedati. Ampak to je en del te zgodbe, samo en del obširnejše zgodbe. In kot je prej rekla gospa Blatnikova, krize so zmeraj bile in verjetno tudi vedno bojo, ker je taka naša nepopolna narava. Ampak kot družba, kot država, kot narod se moramo neprestano spraševati, kako priti naprej. In včeraj je gospod Sapuder, ki so ga za televizijo vprašali, kako ocenjuje 20 let, je rekel, materialno smo šli kar precej naprej, duhovno pa ne. Jaz, kadar želim zadeve povedati, trše rečem, leta 91 smo se osamosvojili, osvobodili se pa še nismo. V tem vidim veliko razliko. In jaz mislim, da nas ta del osvobajanja še čaka. Ne samo resnica o dejstvih in časih, o katerih je govoril prej profesor Stanovnik. Tudi to je velik problem v tej deželi, ker je interes političen ali ideološki je močnejši, kot je resnicoljubnost oziroma resnica sama. In zato se vsaj ob vsakem državnem prazniku soočimo z vprašanjem preteklosti. Zame je to osebno že frustracija, da se nam isti model kar naprej obnavlja, kar naprej se pojavlja isti vzorec, delujejo iste asociacije, delujejo isti obrazci. Jaz mislim, da ne bomo našli po 20 letih poti naprej, če se ne bomo združili v novi alternativi, ki bo morala imeti tudi političen izraz, alternativi, ki bo temeljila na vrednotah, za katere bomo vsi razumeli, zakaj gre, oziroma iz česa želimo skupaj živeti. Ker tako, kot je zdaj le v Sloveniji, mislim, da ne moremo napredovati. Jaz ne bi rad zdaj kritiziral te vlade, jaz želim vsaki vladi, da dela v skupno dobro, kolikor le more, da je uspešna, najbolj leva ali desna. Problem je, da jaz tega dela za skupno dobro nisem edini, ne vidim. Jaz ne vidim pravega razvojnega koncepta, vidim veliko spotikanja in vidim veliko služenja oskim interesom nekih lobijev, nekih interesnih skupin, čutim obsedenost z lastnino. Jaz imam povsem jasno razlago, zakaj je pri nas minimalna plača taka, kot je. Če imajo lahko direktori, celo podjetji, ki jim ne gre dobro, evropske plače, delavci pa balkanske plače, potem je nekaj narobe. Ne s socialno državo, nekaj narobe s pravno državo. To pomeni, da nimamo enakih možnosti. Če lahko Kramar vzame milijon iz banke, mi moramo dati pa zdaj, mislim, da smo blizu 6 milijardam evrov, ne tolarjev ali dinarjev, zato, da bomo banke še enkrat sanirali, ker so se banke zapletle s krediti za privatizacijo. To je samo en del te zgodbe, bom spet rekel, ni se ne da danes vsega povedati in se bomo gotov še kaj dobili. In problem je v tem, da ljudje ne čutijo, in to slišim v vseh pokrajinah, kamor pridem v Sloveniji, ljudje se ne čutijo enaki pred zakonom. Eden vozi 62 pa plača kazen, drug pa vozi 200 pa nič ne plača. To vsak razume, tle ni treba teorije. Ne, pa ne bi rad bil preveč aktualen. Ne. In kadar si ti na boljšem, zato ker si volil pravo stran, potem iz tega seveda pridejo tudi socialne posledice. Ti greš lahko naprej samo zato, ker si na pravi strani. Ne zato, ker si bolj produktiven, ker si bolj priden, ker dlje delaš, ampak zato, ker si volil pravo stran oziroma izbral pravo stran. Leta 90, trdim, ker sem bil zraven, je šlo za drugačne namene, je šlo tudi za drugačen stil. Če boste primerjali tiste in te čase, boste videli, da takrat ni bilo kakšnih posebnih afer, nismo dvigali plač. Smo imeli v vladi temeljno zaupanje. Avtoriteto so imeli celo ljudje brez kakšne posebne politične preteklosti, predvsem pa smo razumeli, da moramo narediti nekaj bistvenega za dobro vsega naroda oziroma naše države in družbe. Jaz tega zdaj ne čutim in to čutim tudi pri ljudeh. In prvič po prvih demokratičnih volitvah oziroma po osamosvojitvi me zares skrbi, kako bo z nami. Zato sem tako vesel, da je Nova Slovenija svojo pobudo za pogovor o vrednotah doživela naklonjen sprejem. Vesel sem, da sva za to mizo samo dva, tako imenovana politika. Vesel sem, da so z nami ljudje, ki niso bili nikoli v stranki, ki jim pa ni vseeno, kako je z nami, oziroma kako bo z nami. Jaz bi si želel, da bi s tem pogovorom o vrednotah prebudili Slovenijo za tisto, kar se med nami in za nas še ni zgodilo. In mislim, da je ključno to, kar je bilo večkrat povedano, tudi gospod Friškovc je to omenil. Veselje do življenja. Jaz se ne predstavljam, da lahko postavimo človeka nazaj v sredino kot temeljno vrednoto, kot izhodišče in cilj tudi političnih prizadevanj, če ne bomo imeli veselja do življenja. Jaz sam sem doživel posebno preizkušnjo, doživel in preživel sem raka. Od takrat mislim, da življenje razumem še nekoliko drugače, pa mislim, da sem bil že prej, bi rekel, še kar vesel človek, ampak odkar se mi je to zgodilo, sem še bolj vesel in bi rad, da bi lahko tako veselje delil z veliko bolj, z veliko večjim številom Slovenk in Slovencev. Jaz, ki hodim veliko po svetu, bi vam rad povedal, da nikjer na svetu ne srečujem toliko jamranja kot pri nas. Jaz zbolim že na letalu v Bruslju, ker ponavad sedi kdo ob meni, ki mi eno uro in pol razlaga, da ne gre pa, da ne gre pa, da se bo celo pa ne vem kaj še vse. Malce, mogoče malo karikiram, ampak živimo v tako lepi deželi, kot je že naša predsednica povedala. Rebula je temu rekel raj pod Triglavom. Nas pa je 4 milijone, kot rad pove naš prijatelj Tine Vivat. Pravi, nas je 4 milijone zato, ker ima vsak še enega v želodcu. Glejte, jaz sem prepričan, da je med nami veliko ljudi, veliko nosilcev vrednot, ki pa tega zlasti ne izražajo na vso moč na političnem področju. Med nami je veliko iskrenih, pristnih in poštenih ljudi, pa tudi takih, ki se jih je malo prijelo to, da so vsi enaki. Ta del relativizma je zelo nevaren za našo prihodnost. Tudi 90. leta so govorili, vsi so enaki, oziroma partija takrat govorila, zdaj ste plačvali eno stranko, zdaj jih je pa še 7 zraven, zdaj ste plačali pa 7-krat več, kot ste do zdaj. Skratka, taka propaganda se vedno pojavi. Torej, na to sveda ne smemo in ne moramo pristati. Niso vsi enaki. Najmanj pa tisti, ki govorijo o vrednotah in iz njih, oziroma za njih tudi živijo. Jaz sem prepričan, da lahko prebudimo Slovenijo tudi s pomočjo te akcije Nove Slovenije za več veselja, ne samo do življenja, tudi drug do drugega, tudi ko gre za različne različnosti, bi rekel. Problem Slovenije je v tem, da mi nismo samo različni, mi smo tudi razdeljeni. Jaz bi si želel različnost brez razdeljenosti. Razdeljenost nam škoduje. Za različnost pa seveda velja spoštovanje, spoštovanje dostojanstva vsakega in to je seveda tudi temeljna evropska ideja, ki je prišla v temeljno evropsko pogodbo dejansko iz krščanskega navdiha, kot še kaj drugega. Tako da, dragi prijatelji, jaz imam vtis, da sem bil veliko daljši, kot je bilo na začetku povedano, ker so nas prosili za 10 minut, ampak se ne vidimo vsak dan. Lejte, jaz sem prepričan, da je pred nami toliko prihodnosti, kolikor si je hočemo priboriti. Mislim, da je prišel čas po 20 letih, ko bo treba spet obrniti proti toku. In Nova Slovenija vas vabi k temu delu, vas vabi k novim vizijam, k novim projektom, v katerih želimo videti človeka v sredini. Če ga tam ne bo, nam vsem skupaj ne bo dobro. In vesel sem v tej naši izjavi zadnjega stavka, ki pravi, kljub zaskrbljenosti, ki je pristna, gledamo v prihodnost z optimizmom. In čim bolj nas bodo vrednote vznemirjale, tem bolj bo postalo to nalezljivo tudi do drugih. In jaz sem prepričan, da zmoremo drugačnost, v tem smislu tudi stavimo na vas in na naše sodelovanje in želimo, da se alternativa, tudi politična, na osnovi vrednot zopet vzpostavi in da normaliziramo slovenski politični prostor. Zdaj naj bo pa res dovolj. Hvala lepa.